Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bienvenidos a Christnaskon, caregai gefratoi, kai bonvenon al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de la antaŭtago de Christnasko 2009. Hodiaŭ ni proponos alian eseon de nia semajna rubriko nuntempaj religiaj temoj kaj problemoj, kristana vidpunkto, redaktitan de pastro Batista Cadei. La temo estas kaŭzoj de la disvastiĝo de novaj religioj aŭ sektoj. Ni demandas kial nun tempe la novaj formoj de religiezo disvastiĝas kaj kelke da kristanoj forlasas sian religian familian credon por aliĝi al ili. Kompreneble la religiaj elektoj apartenas al la individua konscienco kaj povas havi tre diversajn kaŭzojn. Sed char temas pri socie rimarkinda fenomeno, ni provas esplori, ciù en la nun tempa socio troveblas chialoi. Ni hipotesas diversa spezza in causoin, sociain, psicologiain, religiain, ecclesiain. A. Ni comenzu per la sociai causoi de religia shangio. Unue, la nun tempan socion caracterizas shangio de locoi, de profesioi, de culturoi, vivo stiloi, filosofioi. Tio estigas malsegurezon, confuson, foie ec nevroson, cio estas tre favora humo por novai religioi, cioi promesas concerne complicain problemoin, simplain cae tutezain solvoin. Exemple, iui, la Jehovai attestantoi, diras, la baldaua mondo fino liquidos ciuin malbonoin. Aliai, ufologiai religioi, promesas che la exterteranoi havigos alla homaro instruccioin por eviti ecologiain catastrofoin, au ec por farigi sen mortai. Aliai, exemple, scientologio cae ceterai religioi por evoluigo de la homa potenzialo, proponas fidon che oni povas per specialai scioi cae procedoi farigi savanto de si mem. Magio, spiritismo, cae satanismo, promesas mirinda in super homa in successo in. 2. L'assento de solezzo, de isolitezzo. La nuntempa socio, amasa cae anonima, estigas la besonon de grupeto al quiu apparteni, cae quie contentigi la desiron cef roli. 3. La morala confusigio, hodiou nenio plu estas peca, sed tio vole ne vole causas internan malpacon. Tial oni besonas vivo regularon, au gvidadon de spirita maestro au guruo. Bo, psicologiae causoi. Inter la causoi de successo de la sectoi, oni ne subtaxu iliain metodoin de propagando cae proselitismo. Irado de pordo al pordo, sen pagai psicologiae testoi, flugfolioi, radio cae televide elsendoi, promesoi de resanigio. Oni ecce supposas che sectanai propagandistoi practicas cerbolavadon, tio estas condiciado cae regado de alies menso au psiho. Ciù tio estas vero? Estas ja vere che iui applicas insistoin cae psihain premoin por varbi onin al sia religio. Fiaici premoi povas havi formon de amo bombado per grandai elmontroi de amo, au estigo de culpo sentoi, au el profiti momentan personan crison. Ne mancas religioi, ciui comence cascias sian intenson cae naturon por pli facile varbi. Quelc iui usas mensogoin cae trompoin por allogi. Tiaici condutoi estas certe criticindai, sed generale ili ne sclavigas la personoin, ciui povus libere malaccepti la religian proponon. So, religiai causoi. foie criticantoi de sectoi taxas causoi de aligio sociain au psychologiain factoroin cae trompoin, ne considerante religiain motivoin. Sed tre ofte oni aligias al nova religio giuste pro religiai tialoi, taxante che per tio oni plibonigas sin mem au ec la mondon. Multe da nun tempai homoi conscias che la eventuala solvo de materiai problemoi ne solvas ciain homain problemoin. Tial oni revenas al religia au spirita esplorado. Sed nun tempe oni serchas religion quiu contentigu la subiecton. Tial nun epoche furoras la religioi quiui flatas la mem estimon, la egoismon, la personan successon. En la nuna supermercato de la religioi oni ne serchas Dion, sed sin mem, ne la veran devenantan e la plei supera estulo, sed Ion tio contentigu la onian memon. Jesuo Christo crucumita ne raitas trovi civitanezzon en tia etoso. Oni electas, au almenau provas cion, cae la malon de cio. Morala liberezzo au rigorismo, vegetaranismo, yogo, orienta religiemo, strebado al paranormalo, magio cae spiritismo, cae ec satanismo. Ciò, fine, ni devas agnoschi che existas ancau ecclesiae causoi de aligio al aliai religioi. Unue, generala religia malclerezzo. Multe da cristanoi ne conas la kernon de cristianismo. Foie iliai religiae iconoi ne superas la infan agian nivelon. Multe da ili tute ne conas la Biblion. 2. La credo foie ne estas suffice forta por respondi la fundamenta in vivo demandoin. Oni constatas disigion de la moralo disde la credo. Foie predicantoi, por eviti rigorismon, neglectas la evangelian rigoron. Tial, iui serchas rigoran gvidadon ce aliei religioi. 3. Multe da cristanoi tute ne conscias sian ecclesianezzon. Malgrau principai declaroi della dua Vaticana Concilio, la cristanoi sentas sin clientoi, subuloi, ne membroi cae ceforoluloi en la ecclesia vivo. Foie anim pastistoi ne havas suffician consideron pri la spiritai besonoi, de homoi confusai, erar vagai, sen celai. Ni aludas exemple la migrantoin, la ex-ezoin, cae la divorzintoin. Laste, la falo della popola religiemo, en nome de concilia gis datigo, foie occasis ignorante cian pedagogian pacienzan laugradan pasciadon, ne efficis tion cion gi intensis, tio estas pli matura credo, sed male gi scandalis. Simpla in homoin, ciui confusite, foie sercis au acceptis alternativoin. Por nia semaina rubrico, ni parolis hodiau pri causoi de la disvastigio de novai religioi au sectoi. Caregai gefratoi, almenau laula Roma tempo, post prescau du horoi estos Christnasco. Grazzo plenan Christnascan nocton al vi ciui. Bonvolu reasculti nin morgau, ni presentos la papan messagion occase de Christnasco, cai ancau post morgau, en la tago de Sancta Stefano, ni havos extervizan el Sendon en Esperanto. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.